Slušate program za Srbiju radija Slobodna Evropa. U narednih pola sata sa vama će biti Ivan Kojić i Ognjen Zorić. Na početku emisije najvažnije vesti. Bivši ministar Predrag Bubalo oslobođen optužbe za Luku Beograd. Srbija izručila turskog državljanina uprkos preporuci Komiteta Ujedinjenih nacija. Nije bilo pravnog leka, kaže ministarka pravde. Hrvatska policija nije postupila po sporazumu kada je vratila afganistansku devojčicu koja je potom stradala na pruzi, saopštio MUP Srbije. Navaljni pozvao na bojkot ruskih predsjedničkih izbora. Kremlj razmatra da li je to protivzakonito. Sutra oblačno, ali suvo i toplo, s temperaturom do 16 stepeni. U narednih pola sata ćete između ostalog čuti i predstavnicu UNHCR-a, Mirjanu Milenkovski, o izručenju Turskoj Cevdet Ayaza.
Prema našem razumevanju, do ovog trenutka konačna odluka o njegovom zahtevu za azil nije doneta.
Donosimo i svedočenje radnika iz Srbije koji su u avgustu brutalno pretučeni u Rusiji, a do dan danas ne znaju zašto. Nedeljko Rozović i Radislav Petrović su nam ispričali.
Po 3-4 bio i mene i ostali, znači ne može da vidi šta je, ne zna šta se deša. Ljudi su krvavi, ja sam bio dosta.
Ja sam provirio nahodnika, sam vidio koliko ljudi ima, ja sam vidio da nešto nije redu, ali kad počeo tuč nisam ništa, ni mogu ni da reagujem ni da čujem više.
O ovim i drugim temama u narednih pola sata u programu radija Slobodna Evropa. Predrag Bubalo, bivši ministar privrede i privatizacije u vladi Vojislava Koštunice, oslobođen je pred Višim sudom u Beogradu optužbi za zloupotrebu prilikom prodaje paketa državnih akcija u Luci Beograd preduzeću Voltfin iz Luksemburga 2005. godine. Oslobođeni su i ostali osumnjičeni za ovo delo, a izricanje presude pratio je naš Milan Nešić. Milane, kako je ova sudska odluka obrazložena?
Ognjene, prvo ću napomenuti samo da se radi o prvostepenoj presudi za zloupotrebe u slučaju Luke Beograda. Sud je naveo da nije bilo dovoljno dokaza da su optuženi krivi za krivično delo kojim se stavljalo na teret. To je jedan deo obrazloženja. Tužilaštvo za organizovani kriminal ima pravo da uloži žalbu apelacionom sudu u Beogradu na ovu presudu. Osim Bubala, optužbi za krivično delo zloupotreba službenog položaja su oslobođeni i bivši izvršni direktori Agencije za privatizaciju Miodrag Đorđević i Goran Mrđa, direktor Centra za tržište kapitala Aleksej Misailović, direktor Akcijskog fonda Aleksandar Gračanac i direktor sektora za analizu, pripremu i organizaciju prodaje u Akcijskom fondu Jasmina Dragutinović. Ja ću samo reći da je tužilaštvo Bubala teretilo da je zloupotrebio službeni položaj jer nije kao ministar izvršio nadzor prilikom prodaje akcija. Njemu je suđenje počelo 2014. a Luka Beograd je prodata 2005. firmi Voltfin iz Luksemburga, čiji je vlasnik Milan Beko. On je u ovom postupku bio svedok i bio je prisutan izricanju presude. Slučaj Luke Beograd je po više puta ranijim upozorenjima ocene Evropske unije i Saveta za borbu protiv korupcije bio jedno od 24 sporne privatizacije ovdje u Srbiji. Reći ću još da su naravno advokati odbrane zadovoljni ovom prvostepenom presudom, da se tužilaštvo još nije oglasilo koje će mere da preduzima i to bi za sada bilo to.
Milane, hvala ti. Čuli smo Milana Nešića. Podsjetit ćemo samo još da je tužilaštvo za organizovani kriminal ranije zatražilo da Bubalo bude osuđen na ne manje od 5 godina. Načelnik policijske uprave u Nišu, Ninoslav Mitić, nije više na toj funkciji. Nepune 2 godine otkako je imenovan, potvrdila je to za Južne vesti državna sekretarka Biljana Ivković. U narednih par dana će biti formalno okončana procedura. Mitić će biti prebačen na drugo radno mesto, rekla je za Južne vesti. Mitić je u izjavi za agenciju Beta potvrdio da je razrešen, ali nije hteo da komentariše razloge. Mediji spekulišu da je razlog smene aktualna situacija u Nišu, gde je došlo do serije paljenja automobila. Turski državljanin Cevdet Ayaz izručen je sinoć Turskoj uprkos odluci Komiteta protiv torture Ujedinjenih nacija da se Srbija uzdrži od izručenja do rešenja zahteva za azil, jer postoji rizik da bi mogao biti izložen torturi u matičnoj zemlji. To je potvrdila i ministarka pravde Nela Kuburović, koja je izjavila da je Ayaz izručen jer je odluka o njegovom izručenju bila konačna i nije bilo pravnog leka za njeno poništavanje. Prethodno oglasio se predsjednik Komiteta Ujedinjenih nacija sa molbom državi Srbiji da vodi računa o svojim međunarodnim obavezama. Ajaz, inače Kurd, u Turskoj osuđena 15 godina zatvora za rušenje ustavnog poretka. A prema tumačenju UNHCR-a, srpski sud do ovog trenutka nije doneo odluku o zahtevu za azil turskog državljanina Cevdeta Ajaza, ocijenila je to u izjavi za Radio Slobodna Evropa predstavnica za medije UNHCR-a u Srbiji Mirjana Milenkovski.
UNHCR je 22. novembra uputio not verbal u kome smo zamolili da se gospodin Najaz ne isporuči pre nego što se donese konačna odluka o njegovom zahtevu za azil, jer je on u Srbiji bio tražilac azila. Prema našem razumevanju do ovog trenutka konačna odluka o njegovom zahtevu za azil nije doneta.
To ste uputili ministarstvo pravde, ali tako?
Tako je.
Po onome što znamo, on je ipak isporučen, koliko nam to govori.
U članu 33 UN konvencije statusu izbjeglica je navedeno da nijedna država ugovornica neće protjerati niti vratiti silom izbjeglicu na granice teritorije gdje bi njegov život bio ugrožen ili njegova sloboda bili ugroženi iz različitih razloga, zbog rase, vere, državljanstva, pripadnosti socijalne grupi ili političkih mišljenja.
Predstavnica UNHCR-a u Srbiji, Mirjana Milenkovski, u razgovoru sa Milošem Teodorovićem, dodajemo još da je advokatica Ajaza u Srbiji rekla da je njegov brat jutros u Istanbulu dobio poziv da se javi u policijsku stanicu jer se tamo nalazi njegov brat. A sedmorica građevinskih radnika iz Srbije ni posle više od 4 mjeseca ne znaju zbog čega su 20. avgusta 2017. brutalno pretučeni od strane maskiranih napadača na domak grada Blagovešćansk na jugoistoku Rusije. Više o ovome u prilogu Gordane Ćosić.
Prve noći, pošto je 7 građevinskih radnika iz Srbije, zaposlenih preko Beogradske agencije za zapošljavanje Exitor, stiglo na gradilište nadomak Blagovešćanska, mesta u severnom delu Rusije, u spavaonu su im upali maskirani napadači.
Ja sam provirio nahodnika, sam vidio koliko ljudi ima, ja sam vidio da nešto nije u redu, ali pokivali su nešto Srbi, vele stroj, ne znam, ja više i to sam, koliko sam uspio da čujem to u prvom momentu, kasnije kad spočeo tuč, nisam ništa, ni mogu ni da reagujem ni da čujem više kad biju.
Prisjeća se Radislav Petrović Japa, građevinski radnik Exitora na gradilištu kompanije Velestroj iz Moskve. Te noći napadači su ga i opljačkali. Kako tvrdi, u smeštaju nije bilo nikakvog organizovanog obezbeđenja, što je inače, kaže, redovna praksa. Slična sećanja na noć napada ima i njegov kolega Nedeljko Orozović.
Po 3-4 bio i mene i ostali, znači ne može da vidi šta je, ne zna šta se dešava, nisi mogao na vrata da bežiš, nisi mogao nikuda. I to je možda trajalo tako jedno 10-15 minuta, međutim ja sam već vidio, ljudi su krvavi, ja sam bio dosta, ali nisam ko što su oni, ne vidio se uopšte od krvi, počeo sam i ja da reagujem, znači da ih guram, da razbacujem, da bežim, znači vidio sam da nema tu spasa, nema niko da ti pomogu, ne znam šta se dešava.
Spas su pronašli u obližnjoj šumi, gde su se sakrili i sačekali policiju i nadležne iz firme. Kako navode ruski mediji, povod za prebijanje srpskih radnika u gradu Blagovešćinsku krenuo je od društvenih mreža, gde se proširila glasina da su neki radnici zlostavljali mladića koji je nakon toga umro. Kasnije je također u medijima objavljeno da ova informacija nije tačna, te da policija trenutno ispituje poreklo glasina. Prema dokumentu koji su radnici dali na uvid Radiju Slobodna Evropa, do sada je samo jedan napadač, Maslov Anton Sergejević, uhapšen i trenutno je u pritvoru. Međutim, nakon mnoštva izjava i ukazane prve pomoći, radnicima, lekari, policija, kao i firma za koju su radili, nisu dali nikakav papir kao dokaz pretrpljene štete. Već su ih jednog po jednog vraćali za Srbiju.
Nama nikad niko nije rekao ovo ti je tužilac, ovo je inspektor, ovaj onaj, sam potpisuju nešto, ja sam potpisio, ne znam ni ja šta sam potpisio. Niti ja znam ruski, ni znam čitati ruski.
Priča nam građevinski radnik Radislav Petrović Japa. Jedino što su on i njegov kolega Nedeljko Orozović dobili od nadležnih iz Rusije je opravdanje da su zbog povreda pošteđeni na radu. Kakva je to vrsta dokumenta, objašnjava Marko Milošević, rukovodilac na građevini u Rusiji.
Svi oni dobiju, kada odu tu bolnicu ili ustanovu najbližu, kako to Rusi kažu, spravku. Ili ti, kako mi to zovemo, opravdanje za to što im se desilo sa opisom povrede. Na osnovu čega oni mogu da budu transportovani u Srbiji i to koriste kao dokument povrede na radu.
Samu proceduru, ni uputstva za zaštitu svojih prava, radnicima niko nije objasnio. Niko iz kompanije Exitor, koja je dvojicu radnika iz našeg priloga poslala u Rusiju, nije želeo da razgovara sa nama. Do trenutka zaključenja ovog priloga, policija i tužilaštvo u Blagoveštinsku nisu odgovorili na zahtev Radija Slobodna Evropa za informacijama o postupku. O ovom incidentu srpski konzulat u Rusiji nije imao nikakva saznanja, sve do upita Radija Slobodna Evropa. Slično je i u Ministarstvu rada Srbije, gde su nam odgovorili da su za situacije poput ove nadležni ruski organi. Prema podacima ovog ministarstva, u Rusiji su od 1. januara do 26. oktobra 2017. godine zaposlena 1222 srpska radnika. Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Gordana Ćosić.
Udruženi sindikati Srbije Sloga zatražili su od nadležnih hitno smenjivanje i penzionisanje Radoša Milovanovića, direktora fabrike Milan Blagojević Namenska iz Lučana, kao i završetak istrage letošnje pogibije dvojice radnika tog vojnog preduzeća.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Ministarstvo unutrašnjih poslova Srbije u dopisu Centru za zaštitu i pomoć tražiocima azila iz Beograda navelo je da policija Hrvatske nije poštovala sporazum o readmisiji u slučaju prisilnog vraćanja porodice šestogodišnje afganistanske devojčice koja je poginula u železničkoj nesreći 21. novembra na koloseku železničke pruge Šid-Tovarnik, neposredno pošto su hrvatski policajci na silu pokušali da ih vrate u Srbiju. Kako se navodi u odgovoru pa Srbije na pitanja Centra za zaštitu i pomoć tražiocima azila iz Beograda, hrvatski granični organi nisu postupili u skladu sa sporazumom o readmisiji i protokolom Ministarstva unutrašnjih poslova dve zemlje o predaji i prihvatu lica čiji je boravak nelegalan. A na konferenciji za novinare centra upozoreno je da su mnogi migranti koji prelaze iz Srbije u Hrvatsku i Mađarsku potpuno pravno nezaštićeni. Najveći broj tih ljudi, oko 60% njih, dolazi iz Afganistana, podsjetio je Radoš Đurović iz ove organizacije. Pod okriljem noći od strane policije ljudi se guraju nazad, vrlo slično kao kada je u pitanju krijumčarenje ljudi, jer nije preduzet niti jedan formalan način da bi se oni na neki drugi način vratili u zemlju. Migrantima koji iz Srbije pređu u Hrvatsku ili Mađarsku onemogućuje se pravo da traže azil. Oni se jednostavno vraćaju nazad u Srbiju, najčešće pod okriljem noći. To je bio slučaj kada se dogodila tragedija sa afganistanskom devojčicom, rekao je Đurović.
Majka sa šestoro dece je ušla u Hrvatsku, policija je uhvatila, ona je pokušavala da izrazi nameru za azil za decu, da moli da se ne vraća u Srbiju, ona je odbijena i upućena iz strane policije ka najbližem mestu gde bi trebalo da uđe u Srbiju. Sad zamislite vi u sred noći situaciju da nekoga gurate nazad, uskraćujete mogućnost da uđe u proceduru, ona vapi za pomoć, ne može ni održi svu tu decu, tako je Medina i stradala, prosto kako su ih gurali, da kažem, prema Srbiji, oni su ih sa svetlićim lampama, onim noćnim lampama usmeravali kuda da idu, došli su do pruge i voz je došao i udario je devojčicu, devojčica je stradala. Ni to nije bilo dovoljno, nego nije dozvoljeno majici da sa telom devojčice, koja se još nije znala da li je živa ili ne, da ode u hitnu pomoć i policiju, već su oni razdvojeni i majka sa ostalom decom je gurnuta, znači taj proces je nastavljen, ona je gurnuta u Srbiju. Mi ćemo nastaviti da rasvetlimo ovaj slučaj, jer on podrazumeva i pitanje odgovornosti. Ministarstvo unutrašnjih poslova je nama potvrdilo da se, uprkos izjavama hrvatske policije, da je u pitanju ilegalna deportacija. Mi smo inicirali na neki način i direktno i da dođe do sastanka između policije, o čemu nas je obavestilo Ministarstvo unutrašnjih poslova, da su oni razgovarali sa hrvatskim kolegama i da su to predočili hrvatskoj strani.
Od januara ove godine, inače, kako navodi organizacija Lekari bez granica, registrovano je 7 smrtnih slučajeva migranata na granici Srbije i Hrvatske, od kojih su troje bila deca. Migranti su svedočili da su čak i prebijani od strane policija Srbije i susednih zemalja pre nego što bi bili izgurani nazad. Nakon toga su mnogi od njih imali i psihičkih problema, rekla je Jana Stojanović, zadužena za psihološku podršku u Centru za zaštitu i pomoć tražiocima azila.
Porodice koje su od nas tražile pomoć, porodica Hosin je samo jedna od njih, su nam negde svedočile o tome da su nakon takvog iskustva deca imala simptome posttraumatskog stresnog poremećaja, da su imala ozbiljne emotivne i psihičke probleme gde su bili, imali su noćne more, konstantno su proživljavali i odigravali te scene kroz koje su prošli. Jedan dečak skoro sa kojim sam razgovarala u jednom od centara kaže, ja imam utisak kao da je taj pas koji je režao na mene i dalje tu. I kada pogledam braću, kada pogledam sestre, pomislim da su to ti hrvatski policajci koji su nas maltretirali. Dakle, ne treba da zaboravimo da nekako čovjek ne može da prođe kroz sve ove bez ikakvih reakcija.
Jana Stojanović iz Centra za zaštitu i pomoć tražiocima azila. Više potražite na našoj internet stranici.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Bivši ministar Bubalo oslobođen optužbe za Luku Beograd. Srbija izručila turskog državljanina uprkos preporici Komiteta Ujedinjenih nacija. Nije bilo pravnog leka, kaže ministarka pravde. Hrvatska policija nije postupila po sporazumu kada je vratila afganistansku devojčicu koja je potom stradala na pruzi, saopštio MUP Srbije. Navalni pozvao na bojkot ruskih predsjedničkih izbora. Kremlj razmatra da li je to protivzakonito. Sutra oblačno ali suvo i toplo s temperaturom do 16 stepeni. U narednim minutima čućete i Beograđane o tome šta misle o više milionskom trošenju novca za doček nove godine. Boško Crvak i Miladin Stojković.
Verovatno ima opravdanja. Sve što se uradi ne popravda.
Pa mogu da budem samo zgrožen. Nemamo u gradu para ni za što, ne prevoz ne radi, sve je u haosu, a ovaj, mi ćemo da proslavimo novu godinu.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Pre najavljenog vesti i sveta, sirijska opozicija odbacila je planiranu mirovnu konferenciju u Sočiju, koju je predložila Rusija, sugerišući kako ona za cilj ima da se izbegnu mirovni pregovori o okončanju rata, koji će se održati u Ženevi uz posredovanje Ujedinjenih nacija. A Kremlj je saopštio da nadležni organi treba da ispitaju da li je poziv opozicionog lidera Alekseja Navalnog na bojkot predsjedničkih izbora u suprotnosti sa zakonom. Ruska državna izborna komisija juče je i formalno diskvalifikovala Navalnog iz predsjedničkih izbora zbog ranije sudske presude za korupciju, a nakon čega je on pozvao svoje pristalice da bojkotuju glasanje.
Pozivam sve da nam se pridruže. Čak i ako niste nameravali da glasate za mene, iako me ne podržavate, mislim da i dalje imate dostojanstvo i da možete da birate za koga ćete glasati. Svi kandidati treba da budu registrovani. Proglašavamo štrajk glasača.
Zabastovku izbiratelji.
Rekao je Navalni. Portparol Kremlja Dmitri Peskov nije želeo da komentariše odluku komisije o Navalnom, ali je naveo da pozivi na bojkot moraju biti pažljivo proučeni da bi se vidjelo da li krše zakon. Evropska komisija je saopštila da odluka Ruske državne izborne komisije baca sumnju na politički pluralizam u Rusiji. Također, rečeno je i da Evropska komisija očekuje i da OEPS bude pozvan da posmatra izbore. Inače, predsjednički izbori u Rusiji zakazani su za 18. mart. A britanski zvaničnici saopštili su da je fregata Kraljevske mornarice pratila rusku fregatu Admiral Gorškov tokom njenog prolaska u blizini britanskog kopna. Britanski ministar odbrane Gavin Williamson istakao je da se neće oklevati u odbrani voda ili tolerisati bilo kakav oblik agresije. Mornarica je objavila da je u posljednje vrijeme uočeno više ruskih brodova koji plove u blizini britanskih voda. Za sada nema komentara zvanične Moskve. Dragan Štavljenin.
Britanija nikada neće biti zastrašena kada je reč o odbrani zemlje, naroda i nacionalnih interesa, dodao je ministar Williamson. Kraljevska mornarica je saopštila da je još jedna fregata poslata da prati ruski brod koji je prikupljao obaveštajne podatke dok je prolazio Severnim morem i Engleskim kanalom u nedjelju. Također, mornarički helikopter je poslat da prati još dva ruska broda. Britanski zvaničnici navode da se ruski brod juče kretao u oblastima od nacionalnog interesa. Mornarica je objavila da je u posljednje vrijeme uočeno više ruskih brodova koji plove u blizini britanskih voda. Admiral Gorškov je fregata nove klase sa navođenim raketama koja se još testira pre nego što uđe u redovnu upotrebu 2018. godine nakon jednogodišnjeg odlaganja, navode ruski mediji. U posljednje vrijeme regularno plovi između Belog mora u blizini ruske severne obale i Baltika. Za sada nije jasno kuda se brod uputio tokom jučerašnje plovidbe. Ruski brodovi u posljednje vrijeme koriste međunarodne vode u Severnom moru na putu do i od Mediterana zbog vojnih operacija u Siriji. Za sada nema komentara zvanične Moskve.
Slobodna Evropa.org.
Tužilaštvo Bosne i Hercegovine podiglo je optužnicu za ratni zločin u Zvorniku, koja se odnosi na ubistvo 4 osobe bošnjačke nacionalnosti 92. Tužitelj posebnog odeljenja za ratne zločine optužnicu je podigao protiv Dalibora Maksimovića, zvanog Dačo, rođenog 1972. u Vlasenici. Također, Tužilaštvo Bosne i Hercegovine podiglo je optužnicu i protiv državljanina Bosne i Hercegovine i Srbije, Vida Nikole Lujića, koji se tereti da je u svojstvu pripadnika paravojne formacije 92. pod pretnjom po život silovao jednu ženu bošnjačke nacionalnosti. A Skupština Kosova od subote je na zimskom odmoru do treće nedelje januara, saopštio je to predsjednik te institucije Kadri Veselji. Predsjedništvo Kosova u petak je u dva navrata pokušalo da zakaže vanrednu sednicu, ali zbog bojkota opozicionih partija to se nije dogodilo. Da li još uvijek postoji mogućnost da se zakon o specijalnom sudu ukine, slušamo u prilogu Amre Zinjeli.
Proces o ukidanju suda razljutio je međunarodnu zajednicu na Kosovu. Od strane ambasadora to već je moglo da se čuje da je pred Kosovom najrizičnija noć od 1999. i da bi eventualna odluka predstavljala nož u leđa. Za premijera Kosova Ramuša Haradinaja, koji se tokom vikenda sastao sa stranim diplomatama, vlada Kosova u skladu sa ustavom i zakonima poštuje odluke narodnih predstavnika. Stručnjaci pravnih pitanja, međutim, smatraju da postoje brojne pravne prepreke na putu ukidanju zakona o specijalnom sudu. Mazlum Baraliju, profesor ustavnog prava, kaže da bi vlada Kosova mogla da pokrene zakon o ukidanju suda i da ga prosledi skupštini. Međutim, zbog bojkota opozicije tom pitanju, teško da bi ponovo bilo kvoruma za sazivanje sednice, dodaje on. Bez kvoruma ne može da se odredi ni dnevni red, ni datum sednice, bilo da se radi o redovnoj ili vanrednoj, ističe on. Baraliju također dodaje da je u slučaju da skupština zaseda po tom pitanju, teško da se zakon ukine samo prostom većinom, budući da su pripreme za formiranje specijalnog suda trebale ustavne promjene. Procedura bi sada bila ista, za njegovo ukidanje potrebne su najpre ustavne izmjene, odnosno glasovi 2/3 poslanika, ističe on. Vladajuće partije nemaju te glasove. Kosovski analitičar Imer Muškolje kaže da sva ova situacija nije za čuđenje, uzimajući u obzir ponašanje rukovodioca kosovske institucije u posljednje vreme naspram specijalnog suda, koji su često izjavljivali da je sud nepravda za Kosovo. Sve se ovo tiče samo ličnih interesa, pre svega predsjednika zemlje koji želi da na ovaj način izvrši pritisak, a kako bi se spasio moguće optužnice protiv sebe, kaže Muškoljaj. On dodaje da bi eventualna odluka Skupštine Kosova o ukidanju specijalnog suda imala teške posljedice po Kosovo. Ne bi se čudio da se od nas potom odustane i da se unazadimo. Slažem se sa izjavom američkog ambasadora Grega Delavija da bi ovo bilo nož u leđa ne samo međunarodnim prijateljima, nego pre svega i samom Kosovu, ističe Muškoljaj. Skupština Kosova je avgusta 2015. ubrzanom procedurom usvojila ustavne i zakonske izmjene koje su omogućile formiranje Kosovskog specijalnog suda za ratne zločine, ali sa sedištem u Hagu. Sud je umeđu vremenu funkcionaliziran i u njemu rade međunarodne sudije i tužioci, a trenutno se čeka na podizanje prve optužnica. Jedan broj poslanika se i tada usprotivao formiranju suda uz obrazloženje da je on monoetnički. Specijalni sud za ratne zločine treba da se bavi istragom navoda iz izveštaja Dika Martija o ratnim zločinima od strane bivših pripadnika OVK-a od 1998. do 2000. godine. Za Radio Slobodna Evropa iz Prištine, Amra Zeneli.
Poverenik za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti Rodoljub Šabić saopštio je da je od MUP-a Srbije primio dopis kojim ga to ministarstvo obaveštava da su sve policijske uprave formirale komisije koje su izvršile brisanje podataka o ličnosti koji su obrađivani u dosijeima bezbednosnih sektora bez zakonskog osnova. Poverenik je u junu, u slučaju poznatom kao prikupljanje F-dijagnoza, uputio upozorenje MUP-u da vrši nezakonitu obradu podataka o zdravstvenom stanju građana. Grad Čačak ima 24 puta manji budžet od glavnog grada Srbije, ali zato samo 2,5 puta jeftiniju novogodišnju jelku od Beograda. Kupovina i instalacija ove stilizovane svetleće kupe Čačana je koštala 3,5 miliona dinara, odnosno oko 30.000 evra. Šta o tome misle građani, kao i predstavnici vlasti i opozicije u tom gradu, slušamo od Vladimira Nikitovića.
Konstrukcija boje srebra, napunjena svetlećim loptama, postavlja je u ispražnjenoj fontani na gradskom trgu. Građani su zatečeni cenom od 30.000 evra, koja, primjera radi, premašuje iznos namenjen za podizanje zaštitnog bedema od poplava oko hale košarkaškog kluba Borac.
Mislim da je to previše plaćeno i nema razloga da se tako nešto mnogo raspinjemo sa platom, sa tim tolikim troškovima. To je mnogo jeftinije mogu biti. A zašto nije zelena nego srebrna? Šta mi plaćamo u stvari?
Mislim da je gest ukrašavanja grada onako pozitivan i lep za sam grad, ali mislim da je u ovom trenutku to velika suma novca za ovakvo stanje u društvu i u privredi u gradu Čačku.
Vidim da se ne štedi, da vidim da iako košta 30.000 evra, kako kaže narod, ima se, može se.
Dragan Vukajlović, direktor javnog preduzeća Gradac, preko kojeg je išla nabavka novogodišnje jelke, kaže da je postupak javne nabavke pokrenut znatno pre nego što se u javnosti podigla prašina oko paprene cene beogradske jelke.
Mesec dana je bilo na tenderu, javili više je bilo zainteresovanih ljudi, na kraju samo se jedan javio i on je dobio taj, pošto je jedini bio ponuđač.
Vukajlović naglašava i da je jelka kupljena iz namenskih sredstava grada, te da on nije mogao da odlučuje o tome da li da prihvati cenu od 3,5 miliona ili da otkaže kupovinu.
Odlučivanje odluka, to je bila posebna komisija i gradonačelnik je dalje taj postupak završio. Mi smo ono, da kažem, tehnički deo odradili cele te priče.
Ne ulazeći u visinu iznosa koji je izdvojen za kupovinu instalacije koja će gradski trg krasiti 20-ak dana, poverenik Srpske napredne stranke u Čačku Igor Trifunović kaže da taj grad zaslužuje da bude lepši tokom prazničnih dana.
Sa stanovišta običnog građanina 30.000 eura zvuči mnogo, to je ogromna cifra, verujte, i lično za mene, ali kažem da grad kao što je Čačak treba da ima i ovakav sadržaj. Neki gradovi možda plaćaju rasvetu i mnogo više.
Činjenica da Čačak ima skuplju jelku od one koja se nalazi ispred Rockefeller centra u Njujorku, za predstavnicu lokalne opozicije Violetu Marković iz grupe građana za napredni Čačak je nepojmljivo.
Grad Njujork, koji ima ko zna koliko puta veći budžet nego grad Beograd i grad Čačak, ima jednu prirodnu jelku koja je visine 20 metara. Neka nam Njujorčani zavide, mogao bi da budem sarkastična samo.
Na kraju dodajmo i to da je istovetan iznos kao za jelku iz lokalnog budžeta izdvojen i za prateću novogodišnju rasvetu. Za Radio Slobodna Evropa iz Čačka, Vladimir Nikitović.
A beogradska jelka, vredna prema pisanju portala Pištaljka 83.000 evra, dospela je u najveće svetske medije, poput Washington Posta i Euronewsa. Međutim, predsjednik Srbije Aleksandar Vučić kaže da ona zapravo košta 69.000 evra, dok su ostalo porezi i carina. Vučić je za TV Pink naveo i da je ponuda kompanije Keep Light bila najjeftinija, jer su ostala dva ponuđača za osnovnu cenu tražila 81.000, odnosno 75.000 evra. Za predsjednika Srbije jelka i novogodišnji ukrasi, postavljeni još u oktobru, donose novac u gradsku kasu i privlače strane kompanije, firme, hotele. Karikaturista Marko Somborac primećuje da je gradonačelnik Beograda Siniša Mali najavljivao da će grad raskinuti sporni ugovor, ali da je umeđu vremenu promenio taktiku.
Posle nekog vremena je krenuo da brani to kao da je investicija i što hoćete, imali smo mi i skuplju jelku i tako dalje. Kao da je umeđu vremenu neko dojavio, šta imaš ti da se opravdavaš, ne može nam niko ništa, osvajamo po 70% na izborima, samo male zaboravimo, tako da što bi se branio, bolje da napadaš. Zašto bi se oni branili, zašto bi bili u defanzivi kad oni mogu da kažu šta god hoće i sve prolazi. Znači, bez ikakvog jasnog plana i transparentnih podataka, sad mi trebamo da im verujemo na reč da je to investicijno ulaganje. To je možda u teoriju tako, samo kad mi vidimo kakvi su kod nas tenderi, ali stvarno trebaju da pruže malo bolje podatke koji će da argumentuju tu njihovu tvrdnju.
Podsjetimo i da je beogradsko rukovodstvo najavilo da će za novogodišnji doček izdvojiti 100 miliona dinara. Beograđane smo pitali da li je to opravdano. Evo šta kažu Boško Crvak, Marko Milić i Miladin Stojković.
Verovatno ima opravdanja. Sve što se uradi ne popravda. Lepo mi je i uveč da prošetam pa pogledam grad. Lep je. Grad je lep. Ne može da kaže da nije. Kad noć je lepše nego preko dana u redu, ali...
Drago nam je, lepo nam je tako.
Je li to pametno uložena investicija?
Pa bolje i tako nego nešto da... Šta znam, možda je moglo pametnije. Dobro i tako je. Da se osvetliš.
Pa mogu da budem samo zgrožen. Nemam u gradu para ni za što, ne prevoz, ne radi, sve u haosu, a mi ćemo da proslavimo novu godinu i te pare će vjerojatno dobiju neki pevači, vjerojatno, Aca Lukas i tako neki. Ne, nije dobro.
Eto, a kažu da će privući, da bi mogao privući turiste?
Koji će slušati turisti? Aca Lukasa, ponavljaju Cecu ili šta će da radi?
Opširnije potražite na našem sajtu, a mi još jednom podsjećamo na najvažnije vesti. Bivši ministar Predrag Bubalo oslobođen optužbe za Luku Beograd. Srbija izručila turskog državljanina uprkos preporuci Komiteta Ujedinjenih nacija. Nije bilo pravnog leka, kaže ministarka pravde. Hrvatska policija nije postupila po sporazumu kada je vratila afganistansku devojčicu koja je potom stradala na pruzi, saopštio MUP Srbije. Navalni pozvao na bojkot ruskih predsjedničkih izbora. Sutra oblačno, ali suvo i toplo s temperaturom do 16 stepeni. A iz Beogradskog studija Radija Slobodna Evropa pozdravljaju vas Ivan Kojić i Ognjen Zorić. Prijedan dan.